Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрий Дашкевіч у мазырскай калоніі абвясціў галадоўку. Апостальскі нунцый Клаўдый Гуджэроці сустракаецца з беларускімі палітвязнямі. У горадні прэзентацыя дыску Саўка і Грышка 100 песняў. Сёння еўрапейскі дзень моваў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад звінаваціў краіны Захаду ў ядзерным запалохванні. Прамова прагучала ў Нью-Йорку на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН, апошняй, якую Ахмадзінежад наведвае перад заканчэннем яго прэзідэнцкага тэрміну ў наступным годзе. Выступ іранскага лідара байкатавалі Злучаныя Штаты і Ізраіль. У аўторак прэзідэнт США Барак Абама заявіў у сваім выступе на Генеральнай асамблеі, што час для вырашэння крызісу вакол іранскай ядзернай праграмы дыпламатычнымі сродкамі абмежаваны. Абама дадаў, што Злучаныя Штаты паважаюць права краін на мірны атам, але падкрэсліў, што Іран узброенай ядзернай зброяй нясе пагрозу знішчэння Ізраілю, бяспецы краін Персідскай затокі і стабільнасці глабальнай эканомікі. Працягваем навіны. У Грэцыі паліцыя ўжылася зацечны газ супраць дзясяткаў тысяч дэманстрантаў, якія закідвалі сілы правапарадку камянямі і бутэлькамі з запальнай сумессю на знак пратэсту супраць новых урадавых захадаў бюджэтнай эканоміі. Два найбуйнейшыя прафсаюзы краіны абвясцілі сёння 24-гадзінны страйк. У пратэстным шэсці ўзялі ўдзел каля 50 тысяч чалавек. Новыя скарачэнні дзяржвыдаткаў з'яўляюцца перадумовай для выдзялення Афінам чарговай траншы міжнароднай дапамогі, неабходнай Грэцыі для таго, каб пазбегнуць банкруцтва. Ад траўня 2010 году Афіны ўжо атрымалі амаль чвэрць трыльёна еўра фінансавай дапамогі. У сталіцы Сырыі Дамаску снайперы забілі сёння рэпартэра іранскага англамоўнага тэлеканалу «Прэс-ТВ» і паранілі шэфа бюро названага тэлеканалу. Гэта здарылася пасля двух выбухаў у Дамаску, адказнасць за якія ўзялі на сябе паўстанцы. Пра ахвяры выбухаў не паведамляецца. Пасля выбухаў была чутная перастрэлка з аўтаматычнай зброі. Сутыкненні ў Дамаску становяцца ўсё больш зацятымі, нягледзячы на тое, што некалькі месяцаў таму урадавыя сілы здолелі адбіць спробу паўстанцаў захапіць сталіцу краіны штурмам. Тым часам, паводле найнавейшых дадзеных сірыйскіх праваабаронцаў, колькасць загінулых за 18 месяцаў грамадзянскага канфлікту ў краіне дасягнула 30 тысяч чалавек. Праграма ААН па дасягненні раўнапраўя жанчын атрымала новую падтрымку. Сёння недзяржаўны інстытут залучэння ў пытанні бяспекі абвясціў аб выдзяленні штогадовага гранту памерам 2 мільёны даляраў на развіццё ролі жанчын у вырашэнні пытанняў бяспекі і забеспячэння міру. Мэтай праекту з'яўляецца ўключэнне жанчын ува ўсе перамоўныя групы аб урэгуляванні міжнародных і рэгіянальных канфліктаў. Сёння стала вядома, што ў Грузіі распачатая крымінальная справа супраць былога дзяржаўнага міністра па ўрэгуляванні канфліктаў кінарэжысэра Георгія Хайндравы. Як паведаміў журналістам сам Хайндрава, якога выклікалі на допыт у паліцыю, яго вінавацяць у адмыванні грошай і сувязях са злачыннымі групоўкамі. Хайндрава займаў пасаду міністра з 2004 году. Праз два гады ён сышоў з ураду і далучыўся да апазіцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.